Er det tyveri, er det en heltegerning, eller er det måske i virkeligheden begge dele? I hvert fald så stjal Politikken Ritt Bjerregaards kontroversielle dagbog, offentliggjorde den som piratkopi, og danskerne elskede hver evig eneste linje i denne her ellers forbudte dagbog. Politikken blev flået væk. Flere 100.000 danskere købte det her nummer af Politikken Ritts dagbog. Og her er den inde som sektionsforsiden. Og velkommen til dig, Tyr Seinfarn. Du er, hvad skal vi sige, litterær klatretyv og chefredaktør på Politikken. Vil du gerne se dig selv som sådan en Robin Hood, der stjæler fra dem, der er rige på information, og så deler informationerne ud til dem, der er fattige på information? Er det sådan, I vil forgylde sagen?
Altså, skal vi tage de der postulater i rækkefølge, du startede
med? Ja, endelig gør det,
så er det jo helt grotesk, det der med tyveri. Jeg mener, Ritt Bjerregaard sender os et manuskript fuldstændig frivilligt, stiller det til rådighed for os, så jo der også til andre avisredaktioner ønsker den maksimale eksponering af det.
Jo, men
hvordan det kan være forenligt med tyveri, det forstår jeg ikke.
Det er jo ikke til offentliggørelse.
Det er dig, der er kommet med tre postulater, ikke?
Ja.
Og du har talt noget længe, så vi tager dem lige i rækkefølge.
Ja,
det næste punkt, du kom med, det var en litterær klatretyv.
Mm-hmm.
Det har, undskyld, jeg siger det, på trods af den store interesse, der knytter sig til dagbogens indhold, intet med litteratur at gøre. Det eneste, vi kan give dig ret i, det er, at min opgave og Politikkens opgave, det er at sprede information.
Mm.
Og det er det, vi har gjort, og som du var venlig nok til at sige det, det har 100.000 af danskere været glade for, og de er stadig i gang her hen over weekenden med at prøve at få fat i torsdagsavisen, og vi er hele tiden nødt til at efterlevere.
Ja.
Sådan er det.
Men nu så skal jeg så sige, jamen det er jo ikke rigtigt, som du så postulerer, at hun har sendt den til jer, det manuskript, med henblik på offentliggørelse på den måde, der er sket. Hun har sendt den med en klar klausul om, at den skulle omtales, dette manuskript skulle omtales i forbindelse med et forlag, der på et senere tidspunkt skulle udgive bogen, hvorefter hun meddeler, den bog bliver ikke udgivet, hvorefter I napper det manuskript, som hun har sendt til jer i en helt anden sammenhæng, og mod hendes vilje udgiver det som piratkopi her.
Det er stadigvæk ikke helt rigtigt. Det, der er tilfældet, det er, at hun ønsker at få den maksimale omtale i alle medier af det, hun har skrevet i sin dagbog. Derfor sender hun det til alle aviserne.
Mm.
Hun har også sendt det til et forlag.
Ja.
Vi udgiver ikke aviser på Politikens redaktion. Vi har heller ikke udgivet nogen aviser i det her tilfælde. Vi har citeret et manuskript.
Men undskyld, du sagde, I udgiver ikke aviser?
Undskyld, vi udgiver ikke bøger. Vi har udgivet aviser, og derfor har vi citeret for et manuskript.
Ja.
Og derfor...
Ja, det her er et citat af et manuskript.
Det er et komplet citat af dagbogen.
Et fuldstændigt citat.
Et fuldstændigt citat,
ja. Så er det jo ikke længere noget citat,
jo, det er det da. Et fuldstændigt citat er også et citat, men lad os nu ikke kævle som ord.
Oh,
det væsentlige det væsentlige er, at hun har ønsket den maksimale eksponering af det her. Så kommer Jacques Santerre, Europakommissionens formand, og siger til Ritz, vi vil ikke have alt det skidt ud, du trækker den bog tilbage, og det er flux.
Ja.
Ritt Bjerregaard bøjer sig truet på sit brød, trækker bogen tilbage, forlaget gør honnør og siger, vi sender ikke bogen ud.
Mm-hmm.
I Danmark står vi i den absurde situation. Vi har i fire dage ikke snakket om andet, om hvad der stod. Ritt Bjerregaard har i fire dage eller tre dage ikke sagt andet end, ønsker ikke den bog diskuteret på basis af løsrevne citater. Læs hele bogen, den skal ses i sin helhed. Og det vi gør, det er det i Ritt Bjerregaards interesse, det er i offentlighedens interesse.
Ja.
Og så er der kommet... Påstår jeg,
det
er indlysende.
Nej, ja, det er indlysende. Altså, du ringer til Ritt Bjerregaard, du får klart at vide, det må du ikke. Du får også at vide, at det er
sådan ikke. Undskyld, af hensyn til seerne, som du plejer at sige,
jeg
vil præcisere.
Ja, ja,
jeg ringer ikke til Ritt Bjerregaard. Jeg ringer til hendes kabinetschef og fortæller hende, som det pæne menneske jeg er, at vi godt kunne tænke os, nu hvor den ikke kommer ud som bog, ellers vil vi ikke drømme om at gøre det, fordi så kom den jo som bog.
Mm.
Når den ikke kommer ud som bog, vil vi af hensyn til offentligheden og hende selv citere det hele i morgen.
Og hvad får du så at vide?
Af kabinetschefen?
Hvad får du at vide, før I offentliggør bogen?
Ritt Bjerregaards kabinetschef synes, det lyder interessant, ringer tilbage en time senere og siger, at det gør Ritt Bjerregaard lidt utilpas.
Nå.
Det er det udtryk, han
bruger. Jeg har fået at vide, at hun siger klart nej, og hvis I gør det, så er det en kriserklæring. Det er det, som jeg har fået at vide, hun udtaler til jer.
Hun siger, hun siger ingenting, fordi jeg taler ikke med hende, men hendes mand... Lars Nørlund, kabinetschefen. Han siger, vi er jo et gamle venner, så det er en uformel samtale, men han siger, det der gør Ritt Bjerregaard utilpas, han har en humoristisk bemærkning om, at det er krigerisk. Hun siger ikke noget om, at hun vil komme efter os med en retssag. Hun siger, der er ikke nogen trusler af nogen art via kabinetschefen. Og hun foretager sig jo et intet. Det her er et tidspunkt over 8 timer, før vi går i trykken.
Mm-hmm.
Der kommer ingen yderligere reaktioner, hverken fra hende eller fra hendes kabinetschef. Så er det da rigtigt, at efterfølgende har både hendes forlag og hende selv, og efterhånden jo også sammen, gået ud og har krævet millioner og har sagt
millioner,
det ene og det andet.
Det er 5 millioner, det drejer sig om.
Den størrelsesorden. Og der vil jeg så bare sige, at kræve, hvis vi tager det i rækkefølge, et forlag, det er jo mediegiganten Egmont, som med milliarder i omsætning, de kræver 5 millioner eller mere i erstatning for at blive kompenseret for en bog, som de ikke selv ville udgive. Altså, jeg har kun min almindelige bondefornuft, men det er der ret uforståeligt. Jeg tror også, det vil virke ganske uforståeligt på de fleste.
Du er allerede godt i gang med
retssagen. Du har stillet mig nogle spørgsmål, og du kommer med glade postulater, så
forklarer
jeg dig, hvordan det hænger.
Nu spørger jeg glad videre. Fordi det er jo ikke, altså det, nu kan I så komme til at skænde som det er inde i retslokalet.
Ja, det er helt
men
klart, det er ikke centralt.
Men altså det er det ikke lige en fortegnelse af tingene at fremstille som om Lars Nørlund ringer op og ikke rigtig meddeler dig noget. Du har da ikke været i tvivl om, da jeg gik i trykken, at det ville Ritt Bjerregaard ikke have.
Som sagt, hun var ikke glad for det, men derfra, og så
det
til at hun ville komme efter mig, og hun ville komme efter mig med et, hvad hedder det, erstatningskrav på 5 millioner, det er altså noget
helt
andet.
Men du vidste godt, at du var en tyv, da du trykte det, fordi du havde ikke fået tilladelse til det.
Her. Kære Jersild, hvis en politiker siger noget til dig, som du så skriver ned på din notesblok eller på din båndoptager, og du har ikke lovet politikeren noget som helst på forhånd, og så senere så finder den politiker ud af, at det vil vedkommende bryder sig ikke rigtig om at se slået op som en stor historie det ene eller det andet sted, så skulle du afstå fra at gøre det, fordi det nu gjorde politikeren utilpas, når der var et indlysende offentlig interesse i at få det her at vide.
Nej,
det skrider der med alt journalistik.
Det vil jeg selvfølgelig, du har fuldstændig ret, men det er slet ikke det, det drejer sig om.
Det er,
det drejer sig om.
Det er offentlig interesse, det er en politisk tekst.
Det er Ritt Bjerregaards ejendom, som du helt bevidst hugger fra hende. Du kan lige så godt have været inde og stjæle den ud af natbordskuffen nede i Bruxelles, og så sætter du den op på forsiden, og så tjener du millioner af kroner, og helt ude i mærket, så kommer hun nu og vil tage de penge fra dig.
Hør nu her. For det første, det er jo fra ende til anden noget sludder, du siger. Jeg er ked af at sige det.
Jamen, det
fra ende til anden, helt systematisk.
Ja.
For det første, så stjæler jeg ingenting. Det her er sandt ud. Fotokopieringsmaskinerne, både her i Danmarks Radio og Christiansborg, var ved at bryde sammen ved at sprøjte piratkopier.
Men jeg har altså ikke været ude at sælge min piratkopi på gaden til os egen.
Det har jeg heller ikke.
Har du da, den ligger der her.
Værsgo. Undskyld, jeg siger det, men den, som du har der i hånden, den sælger vi ikke. Det, vi sælger, det er den, som ligger her.
Nå, det er avisen
med fire sektioner. Vi sælger avisen som helhed. I denne avis er der et langt citat. Det er den samme pris. Det er den samme pris som for en hvilken som helst anden dag.
Men ikke samme oplag. Men ikke samme oplag. Skal vi ikke være enige om det?
Det er ikke blevet det samme oplag.
Nej, hvor meget har
jeg
solgt?
Det ved vi faktisk ikke endnu, men vi har da solgt i hvert fald en fordobling ved at tro i forhold til det normale, altså, men vi er ikke færdige med at sælge.
Måske en halv million?
Ah, det tror jeg ikke. Men altså, vi har da i hvert fald solgt over 300.000 eksemplarer. Hør nu her, det er jo ikke noget, vi bestemmer, det er noget, danskerne bestemmer, det er noget, læserne og køberne bestemmer.
Ja, hvis de får mulighed for at være med i lagtige lovbrud, så kan der godt være, der er nogen. Det er jo en slags hældervare.
Jeg tror måske, seerne bedre kan forstå, hvor demagogisk du er, hvis de lige standser op et øjeblik og lytter til, hvad du lige sagde.
Ja.
Nu skulle det være sådan, at den dansker, som gik rundt ind og bruger 8,5 på at købe politikken i går, i forgårs, i dag eller i morgen, torsdagsudgaven, at vedkommende skulle være meddelagtige i lovbruddet.
Muligvis.
Det er jo fantasteri. Nej, undskyld, jeg siger det. Det er rent fantasteri.
Det, der ikke er fantasteri, det er jo, at det lige er kommet frem, at der faktisk er en politisag i gang mod dig, ikke? Man vil nu gå ind med straffeloven. Vi taler om en kriminel handling, men vil gå ind med straffeloven og forfølge dig.
Manipulationerne fortsætter.
Nå.
Lad os lige holde fast i.
Du får fuldt skyldighed.
Hvad siger du?
Du lyder som om, du får fuldt skyldighed. Jamen, det kan du da ikke forvente, man skal tro.
Jamen hør nu her. Jeg ved ikke, hvad det er ved mig, som gør, at du ikke tror det. Men jeg er der faktisk en uskyldighed i den her sammenhæng. Aha. Vi har gjort danskerne en tjeneste. Men lad mig lige anholde igen en politisag, der går rygter om. Det kan også være, at det bliver blevet til en kendsgerning, mens vi sidder her og taler sammen. Hvad vil jeg? Altså Egmont-koncernen, skråstreg, måske Ritt Bjerregaard også, eller i fællesskab, vil melde mig til politiet.
Ja.
Derfra, og så til, at politiet, eller anklagemyndigheden, eller hvem der nu laver straffesager her i landet, går ind i sagen, er der mange skridt. Jeg kender det danske politi, jeg tror ikke, de kommer og tager mig i kraven i den anledning. Men gør de det, så er det selvfølgelig en erhvervsrisiko, man har som redaktør. Det vigtige er ikke det juridiske kævl, og jeg fatter ikke, at normalt fornuftigt journalistisk menneske, der kan sidde her og fokusere på formuerettigheder, hvor som øvrigt det er fuldstændig uklart, hvorvidt de formuerettigheder ligger i Egmont-koncernens milliardkasse eller Ritt Bjerregaards udmærkede sfære. Det er der ingen, der ved, og det må juristerne rode med. Det væsentlige er, det får information frem og kendsgerninger frem.
Men det vil jeg heller ikke bestride. Jeg synes bare, at i starten af det her program, der var det meget godt lige at få på plads, om du selv opfatter det som tyveri, fordi jeg kan ikke se, det kan opfattes på anden måde end tyveri.
Nej, men det turde være fremgået, at jeg ikke opfatter det som tyveri. Det er blevet ret klart forklaret for dig. Altså, og jeg tror heller ikke, en diskussion om ophavsret, sådan nogen har man hver eneste dag. Det er en teknisk diskussion, og der er mange fortolkninger og gråzoner. overlade det trygt til juristerne. Ja. Du er ikke jurist, jeg er ikke jurist. Det finder de nok ud af.
Ja.
Det vigtige er, at danskerne havde et enormt behov for at bedømme den dagbog. Jeg spørger dig, havde du ikke selv et enormt behov for
jamen,
at få læst?
Det har jeg,
var det ikke interessant
læsning?
Det har
vi jo slet ikke talt om endnu.
Nej, men det synes jeg, vi så skulle gøre.
Og det kommer vi til at tale om om et øjeblik, det fordi det, mens vi falder til ro herinde i studiet.
Ja, du falder til ro.
Nå, jamen, jeg synes nu
også, du har været rimelig højt op.
Ja.
Så lad os lige se på noget, der rekapitulerer, hvad der egentlig er, der er sket i den her uge. Og vi skal se, hvordan det hele starter i mandags, og det er Mette Fugl, der interviewer. Det kommer her.
Det er en god baggrund.
Hvorfor har du valgt at offentliggøre dine dagbogsnotater?
Det har jeg først og fremmest, fordi jeg meget gerne vil fortælle lidt om, hvad almindelig liv er her i Bruxelles. Og jeg synes, der er alt for meget mystik om det, og alt for meget noget med noget, der ligger langt, langt væk, som ingen kan finde ud af.
Havde du på forhånd orienteret din chef, kommissionsformanden, om, at du vil gøre det?
Nej, det har jeg ikke, fordi jeg holder mig selvfølgelig lige inden for de grænser, der nu engang er, når man offentliggør en dagbog.
Jeg synes, at der er nok en kommentar at fjerde til en valgseklæring. Moi non plus.
Du kritiserer jo faktisk temmelig voldsomt nogle af dine kommissionskolleger, for eksempel den franske for at være meget vred og dårligt forberedt, og den tyske for nærmest at være doven eller i hvert fald sjældent komme til møderne. Hvordan vil det påvirke dine muligheder for at gebærde dig i den kommission, når du skriver sådan?
Nu er altså bogen jo slet ikke udkommet endnu, og jeg tror, at de fleste, der læser bogen, vil være glade for, at der kommer sådan lidt liv omkring nogle af de personer. Og jeg fortæller mange søde og små og gode bemærkninger. Så falder der selvfølgelig også nogen, der er lidt mere negativ indimellem, men jeg tror egentlig, man må sige, at hovedindtrykket af bogen vil være, at dem er der nu ikke forfærdelig mange af.
Ej, men du kritiserer også sådan over en bred front stats- og regeringschefer som Chirac, González, Kohl får heller ikke særlig pæne ord med på vejen. Det er folk, du skal begå dig blandt, folk, du skal forhandle med. Vil det ikke påvirke dine muligheder for at begå dig i det selskab?
Altså, man må jo sige noget af det, der nu har været citeret, jeg har sagt omkring Chirac. Der prøver jeg at lave en sammenligning imellem det, jeg oplevede med Mitterrand, og det, jeg oplevede, da Chirac var i Europaparlamentet. Og det er der jo ingen, der kan løbe fra, at det var en meget ubehagelig oplevelse, og han bestemt ikke kom særlig godt fra det.
Den fungerende EU-formand, Felipe González, får at vide, at han er visionsløs, og det gælder over en bred front EU-stats- og regeringschefer, hvis man ser verden ifølge Rit. Gælder det også vores egen regeringschef, Nyrup Rasmussen?
Jeg tror, det gælder, at det også gælder for mig de gange, hvor jeg har siddet på poster, hvor der er meget arbejdskrævende, at man bliver så hængt op på det daglige arbejde, at det er meget svært at få tid og kræfter til at tænke langt. Så er det heldigvis sådan, at nogle gange er der nogen, der prøver. Men lige nu må man jo nok sige i Europa, at der er det meget småt med det. Og jeg føler, at der ikke er nogen trang til at stå her og sige, om Poul Nyrup gør det på den ene, eller Poul Nyrup gør det på den anden måde. Jeg har udtrykt omkring nogle personer en generel tendens i Europa, som desværre hersker lige nu.
Ritt Bjerregaard er blevet presset til at trække sin omstridte dagbog tilbage allerede inden den er blevet udgivet.
Le président se félicite de cette décision. Pourquoi vous riez? Il se félicite de cette décision.
Det var cheftalsmanden for EU-kommissionen, som havde fået den tvivlsomme fornøjelse at være budbringer og skydeskive for det internationale pressekorps, da det i dag blev meddelt, at Santer i 12. time havde trukket nødbremsen og stoppet Ritt Bjerregaards seneste forsøg på at være anderledes end det system, som hun er blevet en del af.
I'm interested to know what President Santer thinks has been the damage done.
That particular point he has not been very detailed when he talked to me about his thoughts this morning. But I think I can leave it to your imagination.
Det var reelt pressemødet i går, hvor Ritt Bjerregaard og Jacques Santer var skydeskiverne, der betød det endelige dødstød til Ritt Bjerregaards provokerende bogprojekt. Pressemødet skulle have handlet om Frankrigs atomprøvesprængninger, men EU-kommissionsformanden fandt snart ud af, at dagsordenen for offentligheden var en anden.
Je constate que le livre de madame Bjerregaard devient plus radioactif que les essais nucléaires.
Ja, det var jo sjovt, men Ritt Bjerregaard havde ingen grund til at grine. For når EU-kommissionsformanden må gribe til den slags vittigheder, ja, så er løbet kørt. Her er det så, omslaget til bogen, som nu er trukket tilbage, men hvis indhold alle kender. nemlig en blanding af almindeligheder fra Ritt Bjerregaards hverdag som ny EU-kommissær, tilsat en række krasse bemærkninger om EU-systemet og europæiske statsmænd. For eksempel beskyldes Spaniens leder, González, for at være udbrændt. Frankrigs præsident Chirac gør et dårligt indtryk, og han vil ikke vokse med opgaven, mener Ritt Bjerregaard. Og Tysklands kansler Kohl var ved et møde med hende ikke nærværende. Ja, han var et helt andet sted.
I've never seen anything like it. It's quite unusual for commissioners to give any details at all about what happens within a commission or to make any comments about their colleagues and to have such a catalogue of observations, many of them derogatory, being published is quite extraordinary.
Would you like to read the book yourself?
Well, unfortunately, it's in Danish, so I'm waiting for the English translation to come out. But yes, of course, I'd be very interested to read it. So far, I've only read excerpts, and they're pretty interesting.
As an experienced Brussels correspondent, what do you make of this Ritt Bjerregaard affair?
I think it's quite incredible. It shows that Jacques Santer is not prepared to stand up to the French, but he is prepared to discipline one of his own colleagues when she reveals just how much he is in the power of the French government.
Mrs. Bjerregaard says herself that she wants to demystify what is going on in Brussels within the Commission. Isn't that a good idea?
I think it's an excellent idea. I think the European Commission is a very secretive organization. We very rarely get details about what happens behind the scenes. And she was doing a good service not only to the people of Europe, but certainly to the journalists in Brussels. I think it's a big shame that Jacques Santer has acted as a censor and has told her to burn this book, because I think everybody in Europe would learn a lot from it. The problem is it would embarrass him and his colleagues.
Would you like to read the book yourself?
I would love to learn Danish and read the book. From the few extracts I've had translated for me, it sounds fascinating material. We need more Ritt Bjerregaards in Brussels and far fewer Jacques Santers.
Ja, og før vi går i gang med det her fascinating material, så skal vi lige skændes om en sidste ting i forbindelse med det praktiske med bogen. Der er jo dem, der siger, at det her jo slet ikke er sådan, som det tog sig ud i starten af vores samtale i programmet, at det hele er aftalt. Fordi hvis I ikke havde offentliggjort bogen, og måske kommer til at betale en form for erstatning for det, ja, så skulle Ritt Bjerregaard have betalt penge til forlaget, fordi hun var jo skyld i, det var hende, der havde lovet forlaget, at den kunne...
Det er helt rigtigt, det er jo hende, der er skyld i, at forlaget ikke kan tjene penge.
Ja,
det er rigtigt.
Ja, i første omgang i hvert fald. Ja. Og, men der siger man så, at det kunne jo så bare have været midlertid. Men det, der skulle hun jo nok have haft penge op og lommen der. Det slipper hun jo så for nu. Fordi nu er I så flinke, at I går ind og offentliggør det, så kan man slæve jer i retten. Så kan man få jer dømt for at gøre det der, og så får hun faktisk penge ud af det, i stedet for at skulle betale penge, og det har I været så venlige at hjælpe med, og forlade for os penge ud af det, og så er alle faktisk glade.
Ved du hvad, ja, så det er jo sådan en spekulativ kæde på 7-8 lede, ikke sandt?
Og tre.
Og det skal være meget heldigt, hvis det går sådan, og jeg tror ikke, at Bjerregaard bliver glad for det her under nogen omstændigheder, men jeg vil da give dig ret på en anden måde. Vi har da helt sikkert gjort Ritt Bjerregaard en meget stor tjeneste.
Jamen, jeg skal
ved at offentliggøre de her uddrag.
Det kommer vi til at sige. Hvad er der en økonomisk aftale?
En økonomisk aftale? Ja. Nej.
Var det i virkeligheden en aftale?
Nej, det var det da ikke. Men det glæder mig, at du sadler fuldstændig om, i stedet for at du sad der med hellig forarvelse og sagde, at Ritt Bjerregaard havde gjort det ene og det andet, som hun slet ikke havde gjort. Og nu vender du 180 grader, og nu siger du, om der var en forståelse imellem os.
Nej,
men der var der et interessesammenfald. Et klart interessesammenfald. Ritt Bjerregaard har gået i dagevis og sagt, den bog skal ud, læsen i sin helhed. Så kommer kommissionsformanden, vi hørte det lige, griber ind, lægger låg på, tvinger Ritt Bjerregaard til at trække bogen tilbage, fordi han skal ikke have noget grimt ud om kommissionen eller noget som helst andet. I den situation, Ritt Bjerregaard kan ikke, med fare for at miste sit miljøkommissærjob, sende bogen ud, så er det indlysende, at vi ikke kun gør offentligheden, som vi var inde på før, men altså også Ritt Bjerregaard en tjeneste, ved at teksten kommer til danskernes kendskab, og dermed også til europæernes kendskab.
Ja, men da jeg spurgte først, så sættede jeg ikke om. Jeg spurgte bare, om der simpelthen ligger et niveau nedenunder, som gør, at det første forklaringsniveau ligesom er løgn. Altså, I lader som om måske, at hun er sur på jer over, at I offentliggør, og du lader som om, du godt vidste, hun var imod offentliggørelsen. Ja, men i virkeligheden er det en aftale, der giver hende penge, og hun har ikke noget imod, at bogen bliver offentliggjort.
Jamen, det sidste ved jeg jo ikke noget om, men jeg kan jo se, at hun i hvert fald har overladt til Egmont-koncernens advokat at tage nogle skridt i forhold til os.
Hvad får hun ud af det? Hvad vil I give hende i et forlig? Hvad vil I betale for det?
Jamen altså, som sagt, juristerne kigger på det fredsomligt i næste uge engang. Er der noget at udrede, så udreder vi det. Som udgangspunkt mener jeg jo, at vi har gjort noget godt som avis, og derfor så tror jeg ikke, der bliver meget af det. Men det må juristerne
finde
ud af. Det bliver bagatellagtigt, hvis der overhovedet kommer en sag.
Nå.
I sammenhæng bagatellagtigt i forhold til, hvor interessant det materiale vi har. Nej, Det vil jeg godt have fat i. Jeg tror ikke, jeg fik fat i det før.
Mm-hmm.
Det der med, at vi skulle tjene så forfærdeligt meget på det, det er ikke spor sikkert. Der er ingen, der ved, om vi overhovedet tjener noget på det. Vi har haft meget store omkostninger, forsinket trykkeristart, mm-hmm. store papiromkostninger, ekstra medarbejdere, ja. Meget store distributionsomkostninger. Det regnskab er faktisk svært at gøre.
Men alene PR-værdien blev jo i går, i de seneste dage, har reklamefolk været frem og sige, at det kunne koste 4 millioner kroner alene den PR-værdi, du har fået.
Det er jo dig, der skaffer mig den. Det er jo din afgørelse.
Blandt andet.
Ja, og dine kolleger.
Men det er også din handling, der gør, at man ikke kan komme udenom at tage dig ind i det her program.
Man ikke kan komme udenom det på præcis samme måde, som vi ikke kunne komme udenom at bringe dagbogen
okay.
frem.
Og skal vi...
En sidste detalje.
Ja.
Jeg er bekendt med, at 3-4 dagblade her i landet arbejdede med og havde meget lyst til at gøre det samme, som vi har gjort. Mm. At de ikke ture eller ikke kunne af forskellige grunde, det er så ærgerligt for dem.
Mm.
Det vigtigste var, at der var en avis, der både kunne og ture, så materialet kom frem.
Så her kom PR-værdien endnu og igen op at ringe. Nå, men nu skal vi så snakke om det her, hvor vi ikke snakker om penge og juristeri. Se, det du så siger, skal vi sige, det moralske forsvar for det her, det er jo så, at her kunne alle folk læse dagbogen.
Og det kan de også, og det gør de.
Og det gør de, og det kan de, og så videre. Og det var meget, meget vigtigt at offentliggøre dagbogen i sin helhed, også selvom Ritt Bjerregaard i hvert fald formelt var imod det.
Ja.
Men hvorfor var det egentlig det?
Det var det, fordi, som det fremgik af jeres udmærkede sammenklip for et øjeblik siden, så har vi altså i Danmark i 3-4 dage diskuteret på forsiden af alle aviser, som tophistorie, alle tv-aviser, hvad var det, Ritt Bjerregaard ville skrive i denne her bog?
Mm.
Hvad var det, hun gjorde? Betyder det, hun mister sin indflydelse? Giver det tilbageslag for europæisk miljøpolitik?
Men lad os gå ind i dagbogen med
det
samme. Nu har vi jo begge to læst, og mange andre har læst den. Hvad synes du så, når så man læser dagbogen i sin helhed?
Jeg synes, det er fantastisk vigtigt at holde to synsvinkler adskilt på det her. Det ene er, hvad er konsekvenserne for en miljøkommissær, som er midt i sit arbejde, som kun har været jobbet i 5-6 måneder, og skrive sådan en bog? Det er indlysende at målt med den alen, så er det dumt og skadeligt
politisk
for ham selv.
Ja.
Ikke bare altså politisk, arbejdsmæssigt, kollegialt. Det ville være på en hver arbejdsplads, hvis du og jeg udsendte offentliggjorte dagbøger om, at kollegaen derinde ved siden af var et nok sagt. Jamen, det er idioti, hvis man skal have et professionelt arbejdsforhold sammen med folk. Det er den ene synsvinkel. Strengt taget er det jo, det bliver til skade for os, fordi hun er vores og hele Europas miljøkommissær.
Ja.
Men i første række er det hendes eget problem. Den anden synsvinkel, det er jo, at der står nogle interessante ting i den her dagbog. Der står dumme ting også, der står selvudleverende ting, men den er da interessant, den er utrolig interessant at læse, fordi den giver det, man i litteraturen kalder bevidsthedsstrømmen inde i Ritt Bjerregaards hoved, og dermed en fornemmelse af, hvad der foregår i Bruxelles, hvad der foregår i Strasbourg, og det giver mange almindelige danskere, som nu får den læst i 100.000 vis, hvad de overhovedet ikke havde gjort under andre omstændigheder, mulighed for også at få et mere afslappet forhold til, hvad der foregår dernede. Og der tror jeg, at man må give Ritt Bjerregaard ret på et vigtigt punkt. Hun forsøger at skabe den relation mellem sig selv som politiker og danskerne, som skal til for at få demokrati til at fungere. Og dermed prøver hun faktisk at løse det meget store problem, som vi har i Europa. Hvordan får vi unionen, fællesskabet, til at fungere som demokrati?
Og, man kan
og det må man give hende kredit for.
Hun gør et forsøg. Så kan man diskutere, hvordan det løses. Fordi er det så vigtigt, det vi får at vide, helt ærligt?
Det er jo ikke vigtigheden så meget. Der er, selvom der er enkelte ting, som jo så er ganske interessante.
Ja.
Lad os snakke konkret.
Mm.
Der er for eksempel en situation, eller en passage i bogen, hvor hun analyserer spørgsmålet om, hvordan man gebærder sig dernede i Bruxelles.
Mm.
Altså, hun siger, vi danskere, for os virker det meget, meget stift, og meget, meget formelt, og meget sådan hierarkisk.
Ja.
Og vi er mere afslappet, slips og alt det. Men også sådan med titler og sådan noget. Ikke? Og hun beskriver, synes jeg, meget præcist, hvordan hun i starten bare siger, det er jo noget besværligt noget, og det er noget idioti. Men i næste, så resonerer hun videre, og så siger hun, jamen faktisk er der måske et behov for, i store lande, med større forskel mellem folk, med mindre homogene end den danske befolkning, til at håndtere de ting lidt mere formalistisk.
Ja.
Og man kunne formentlig ikke klare sig uden, og slet ikke, når 15 nationer skal samarbejde. Og der synes jeg igen, der driver hun pædagogik i forhold til, hvad internationalt samarbejde, som er en skrøbelig ting, og som er en vigtig ting, hvad det kræver. Og det har ikke noget at gøre med, at hun afslører statshemmeligheder. Det har noget at gøre med, at hun driver pædagogik. Og igen, den side af sagen er positiv. Og for de almindelige danskere, som skulle være ligeglade med, om Kohl var fraværende ved et møde, og hvordan var hun mener om Chirac, så giver det en oplevelse. Det bringer dem tættere på. Det tror jeg, mange danskere påskynder. Og det synes jeg da også, hun skal have kredit for.
Godt, og det har hun hermed fået. Tak fordi du kom. Se på filmen igen næste uge med en ny gæst, en ny sag. På gensyn.